13-нче бөлек. Пасха байрамның алынды. Иисус аң почарықтың абазынғы шығар темекілі берген тіп ұңнады. Почарықты чачың аң позның чон қалығын тыңда көлінчадып, амолларды тыңарық көліні берді. Ирге чищи водырган арынды пылган полтыр. Искариот Симоннын Иудазы андох пылган полтыр. Үштү кежлеринин колунга Иисус депербистеп, айна паёк Иудан сагжынгы сагыш сал салган полтыр. Иисус андох полып, абазан колунга парчин невене переверген-те полнады. Анаң дезе ол құдайдың келген позы, құдайғы қарчы нанартып ұңнадық. Ирге аш чиралынды тұрып, позну үстінгі кептерін шұрын келіп, чозынчақ алып-алып құрчаны бісті. Анаң чүнчан аяққа суғы ұрбалып, үргенчіктерінің азақтарын чүніп, құрчаны балған, Чозын чақпы, чозы бірді. Иисус Симон Петрға келіп, азақтарын ағы чүнғанда анзы ағайты олу қаным. Азақтарыны чүнмазын, ол сен керегіні весно, деді. Иисус ағайты, штепчіғанымны ам пілбен қалчын, че сонды піл баларзын, деді. Петр ағайты, азақтарымны чүндіртпасым, деді. Иисус айты, чүнарғы пірбезен, мен мі пірге үлісті пылбасын, деді. Симон Петр ағайты, ұлы қаным, чағыз азақтарымны біз, қоларымны да, пажымны да чүн, деді. Иисус ағайты, чүнінған кеже ақарығы. Ағы азақтарынна чүн берерге керек. Слерда арығзыр, че парчазы ебес, деді. Слер парчазы арығы вес сұртып, айдып, аны үшту кежлерінің қолынғы перзір кежіні ұңнап келіп айтыр. Лардың азақтарын чүн малып, позның кебін кезініп, ол қиын одыр келіп ларға айты. «Слерге но әткенімні ұңнап чызар ба?» деді. «Слер мені үргеді чітіп, ұлы қантып, адап чызарса, әді адап чығанарың шын, мен андыл боларым» деді. «Мен ұлы қанарың үргеді чілерің да полы позы азақтарыны чүнчем». Слерге да азақтарыңны өзірі чүн жырғы керекно. Слер мен қайды еткенім әді оқ штер зыртып, сананып мен слерге көргізе штедімізе, деді. Шын-шын айчым слерге, құл позның әзінің ұлығы біз, әлчі позның ұсқанның ұлығы біз, деді. Слер ам шыны кіжлер зыр. Оңнабалған шынны үштер зыр, ұрысты палар зыр. Слердің парчазының әбес айчым. Позым талағаннарымны оңнапчым. Қайдығда болза, мен мүпірге қалаш чепчығын кеже мағы қолын көдірдеттіп, құдай пичегінде пазылғаны пүтпарзын теді. Ам мен слерге полғалық небені айчым. Сонды по мен айтқын небелер пүт барза, по мен бүнтеп слер пүдерзір. Шын-шын айчым слерге. Мен ұсқын үргенчігімні күріткен кеже, әткенде мені күріча. Мені дезе күріткен кеже, әткенде мені ұсқын құдайды позуңа күріча. Мені айдалы Иисус тыныва өкпеленіп, көрелеп айты. Шын-шын айчым слерге, слердің пірсі мені садып зыр, деді. Үргенчіктері өзірі көріжіп, кемнің үчін айтқанын піл полбадылыр. Үргенчіктерінің пірсі Иисустың көлінгені, ағы қышта қиын одыртыр. Симон Петр ол үргенчігінге көргісті, ол айтқан кежі зекем суратып. Анзы Иисусқы түштеп сұрады, «Улу қаным, ол кем?» деді. Иисус айты, «Қалашты аяққа соғып, кемге перзем ол пылыр?» деді. Оло қалашты аяққа соғып, Симон Искариот оғлынға Иудаға бірді. Қалашты бірген сонда Иуданың іштінге шайтан кірпарды. Әттен небені қапчығай әттіп. Иисус ағайты, че Иисус нодың үчін ағайды айтқанын, қиын одырғын кежлерден қайзыда оңнабады. Иуда ақча чекчын түзіктіу кежезі пылды. Анағары кежлерден қайзы әчін небені қапчығай әттіп айдып, Иисус парып пайрамға керек небе сады балдып. Әбізе, чок кежлерге пренебені перзентеп, айтқанын санандылыр. Иуда пірген қалашты алып, олок шығы берді, қарашқы темпылған. Ол шығы парпысқынды, Иисус айты, кежі ұғылу ампақты полпарды. Аңма пірге құдайда пақты полпарды, теді. Аңма пірге құдай пақты полпарғанда, Құдайда позы аны пақтыр, ұлтам аны пақтыр, деді. Балларым, сілердің аразынды балларға бағы үребес қалды. Мен итлеп чөрерзір, че парар черімге чет балбас сұртып, иудейлерге айтқанымны ам сілерге да айчым, деді. Сілерге нас өспек перчім, өзірі көліні жартып. Мен сілерді қайды көлінгім, сілері доқ өзірі көліні жар, деді. Өзірі көлініш сар, по мен үргенчіктер етіп, парчин кежі көріп білер, деді. Симон Петр ағайты, «Улу қаным, сен қаяғы парчын, деді». Иисус ағайты, «Мен парчығын черге, Сен ам мен ме пірге парпыл ванжын, сонды парырзын, деді. Петр ағайты, «Улу қаным, мен сен ме пірге ам парарпыл ванжын ма? Керек болза, мен сенің үчін өл парарға да пеленмін но», деді. Иисус ағайты, «Менің үчін өлер етчан ма? Шын-шын айчым сағы, піті қиғырғанчы, сен менің үш қада нана түжерзің», деді.